että se suru ei vaan niinku lopu, että se on niinku koko aika jotenkin mukana siinä elämässä ja se alkaa niinku myös ärsyttää ihmisiä, koska jotenkin me ajatellaan niin vahvasti, että ihmisten pitää vaan siirtyä elämässä eteenpäin ja jotenkin niinku kehittyä ihmisinä ja prosessoida niiden tunteet ja ties mitä. Ja sitten jollain ihmisellä onkin semmoinen suru, mikä ei vaan niinku lähde pois, koska vaikka se on niin akuutisti läsnä pitkän aikaa elämässä, niin miten tavallaan... Miten meidän kulttuuri ja yhteiskunta pystyy ottaa sitä vastaan?
Heipä hei, rakkaat kuulijat. Olemme palanneet jälleen mikrofonien ääreen ja teidän korvien juurelle uuden Omaa luokkaa podcast-jakson muodossa. Minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Täällä olemme taas teidän ilona.
Kyllä. Tämä on nyt kolmas jakso, mitä me ollaan äänittämässä meidän pitkän tauon jälkeen. Ja silloin kun me palattiin takaisin studioon, tai sitä ennen, me pohdittiin vähän, että jos me laitetaan podcast uudestaan käyntiin, niin eroaks tämä jotenkin siitä, mitä me ollaan aikaisemmin tehty ja äänitetty. Ja joitain eroja me keksittiin. Ehkä oli semmoinen olo, että me ollaan jotenkin kypsytty ihmisinä.
Ehdottomasti tuntuu siltä, että jotenkin, no muutenkin musta tuntuu että siltä, että mä oon niinku vanhentunut 10 vuotta 2 vuodessa, eikä todella huonolla tavalla, sama, siis myöskään. Mutta just se, että jos miettii, katsoo takaisin niinku meidän ensimmäisiä vuosia ehkä etenkin silleen podcastin parissa ja mitä tai aiheita me käsiteltiin jaksoissa, niin, ja millä tavalla niitä käsiteltiin, niin ei kyllä varmasti tehtäisi niitä uudelleen, vaikka mun mielestä mä kyllä seison niiden takana. Tai musta on ihanaa, että on myös jotain sellaista niin kuin sen ajan ja sen niin kuin ihmisen, joita silloin olimme, niin kuin heidän ajatuksiaan olemassa ja tallessa. Mutta en pystyisi samaan tänään.
En mäkään. Ja mä en tiedä, seisonko mä kyllä kaikkia juttuja takana. että älkää menkö kaivelee ihan joka ikistä lausuntoa sieltä esiin ja ajatelko, että se pätee vielä tänä päivänä.
Ei kun enemmän silleen, että, niin kuin, niin, että jotenkin että mä seison niiden takana tavallaan siinä ajassa, missä ne tehtiin.
No kyllä joo, no siinä mielessä kyllä. Mutta joo, me vitsailtiin, että meidän pitäisi laittaa podcastiin tämmöinen mature content warning -tyyppinen sisältövaroitus, että olemme jotenkin, hirveä sana, maturoituneet.
Niin, ja musta on niinku vaikea myöskin vähän silleen tiivistää, että mitä se maturoituminen oikeastaan tarkoittaa. Että se voi niinku mun mielestä tarkoittaa tosi monia asioita. Että ehkä se on lopulta ehkä vielä enemmän sellainen linssi, jonka läpi niinku näkee asioita tai kokee, kun että se olisi tavallaan sellaiset vaan tietyt tosi tunnusmerkilliset niinku asiat, joihin se pätee. Mutta ehdottomasti musta tuntuu... Iloisesti niin kuin tarkastelen maailmaa tällaisten maturempien linssien läpi. Ja yksi asia, josta mä just mietin, että voikohan tämä johtua just tällaista maturoitumisesta.
Siis suomeksi kypsymisestä.
Kypsymisestä tai siitä, että mä oon kuten monet muut milleniaalit, et ehkä etenkin ympäri maailmaa, niin minäkin olen lukenut Sally Rooneyn uusimman romaanin.
Vain vuosi ilmestymisen jälkeen, mutta ehkä tämäkin on osa kypsymistä, että ei ole heti ihan kaikkien trendien aallonharjalla.
Joo, ei todellakaan. Ei. Musta mäkin jotenkin myös koen, että mä oon niinku ihan tämän ensimmäisen joukon parissa, että mä en edes oo silleen ihan täysin late bloomer, että se ei ollut niinku mun kokemus edes tästä, vaan mun kokemus on just se, että no mä en nyt ollut siellä jonottamassa kirjakaupassa tätä kirjaa, mutta eihän siitä nyt niin pitkä aika ole, kun se on ilmestynyt.
Ja minun lapsuudessani hiihdettiin kouluun.
Nimenomaan. mutta tosiaan olen tässä nyt tämän kevään aikana sitä lukenut. Ja ja siinäkin, siis kuten niin kuin Runin kirjoissa nyt yleisesti, niin onhan siinäkin siis monta teemaa ja monta tasoa ja on niin kuin eri asioita, mihin siinä voi kiinnittyä. Siis tykkäsin siitä paljon enemmän kuin niinku edellisestä kirjasta, mutta omassa mielessä ehkä nyt ne kaksi ensimmäistä etenkin on silleen ihan tavallaan silleen omaa luokkaansa. Mutta tässä uusimmassa kirjassa niin kuolema tematiikkana ja sellaisena niin kuin, elämän jotenkin järjestäjänä tai tavallaan sellaisena jotenkin olosuhteena tai tapahtumana, joka rytmittää ja niin kuin asettaa tavallaan sitä ympäristöä ja niitä kokemuksia jotenkin silleen, niin se oli mun mielestä mukana uudella tavalla, tai se on mun mielestä uusi, ja mun mielestä osoittaa ehkä myös jotenkin silleen, että miten, no ne myös nämä henkilöt on etenkin osa heistä niin kuin vähän just vanhempia kuin Runin niin kuin ensimmäisissä teoksissa, mikä mielestäni sallittakoon myös hänelle, että hänkin vanhenee ja kypsyy. Että jos halutaan, että hän on kuitenkin tällaisen sukupolvensa ja aikansa ääni, niin miten Runia mun mielestä usein, ja siis säälin häntä siitä, että hän joutuu kantamaan jotain tällaista, että musta kenenkään ei pitäisi tarvita niin kuin vastaamaan tällaisiin odotuksiin. Jos haluaa pysyä tavallaan sellaisena, niin pitää ehkä myöskin sitten kuvailla tavallaan sitä ikää tai sitä jotenkin elämänvaihetta vähän enemmän, missä sitten itse on. Mutta mua kiinnosti jotenkin se, että ehkä aiemmin tai just nuorempana olisin ehkä kiinnittynyt enemmän vaikka johonkin rakkauteen tai suhdemuotoihin, mitä tuossa kuvataan tai näin. Mutta nyt mulle ehdottomasti se, mikä niinku oli herkullisinta tässä kirjassa, oli se kuoleman kuvaus ja mitä se niinku tarkoitti niille henkilöille. Että jos ihan vähän sanon, kerron pieniä asioita kirjasta, mutta en silleen, että spoilaisin sitä mitenkään, mutta se kertoo kahdesta veljeksestä. Mä nyt lausun nää tälleen, mä en edes osaa lausua niitä brittiläisittäin tai edes irlantilaisittain, mutta siellä Peter and Ivan, amerikkalaisittain, jotka elää kun isänsä kuoleman jälkeistä aikaa, ja se sitten herättää niin kuin molemmissa ehkä sille eri tapoja myöskin käsitellä sitä kuolemaa. He on hyvin erilaisia henkilöitä ylipäätänsä, että miten he niin kuin elää sen surun kanssa ja mikä se kuva oli siitä isästä ja mikä heidän isäsuhteensa oli, mikä siinä niin kuin käydään läpi, niin kuin on hyvin erilainen. Mutta kun tämän kirjan nimikin on sille Intermezzo, joka nyt on tällainen välisoitto, musiikissa kahden ehkä sellaisen suuremman kokonaisuuden välissä, mutta Intermezzo on siis myös shakki-liike, on ymmärtänyt, että tällainen väliliike, joka sitten taas tehdään saadakseen niin kuin reaktioita jotenkin siitä vastapuolesta, ja shakki on myös yksi teema tässä kirjassa, niin ehkä tämän niin kuin kuoleman jälkeinen aika ja se jotenkin missä tunteissa tai jotenkin missä tilassa siinä velloo, niin on siinä kantavaa tässä kirjassa. Ja se nyt herätti niin kuin miettimään ylipäätänsä sitä, että minkälainen niin kuin suhde meillä on kuolemaan tässä meidän ajassa. Että ainakin tässä kirjassa niin kumpikaan ei hirveän tietoisesti osannut sitä käsitellä, että se oli ehkä niin kuin lukijalle ilmeisempää kuin henkilöille itselleen, että monet niistä niin kuin olotiloista tai jotenkin sellaisesta niin kuin vaikeudesta ja sellaista välitilasta just niin kuin olemisesta ehkä johtuu siitä, että prosessoi sellaisen niin kuin niin merkittävän henkilön kuolemaa ja että ehkä niin kuin kuolema itsessään on tullut heidän elämäänsä ensimmäistä kertaa todella niin kuin näkyväksi. Ja tietoiseksi, ja sittenkin toinen on silleen kilpailee ja pelaa shakkia ja käyttää jotenkin tällaisia niin kuin logiikkaa silleen suojamuurina, ja sitten toinen yrittää lukea jotain filosofisia obskyyrejä tekstejä tai no muutenkin ehkä sitten vaan niin kuin ajelehtii silleen omissa ihmissuhteissaan myös vähän sellaisena, kun ei osaa käsitellä sitä kuolemaa. Mutta mitä mieltä sä oot, käsitelläänkö sun mielestä kuolemaa jotenkin paljon vai vähän, vai että miten se mun mielestä näyttäytyy?
No mun mielestä kehitellään kyllä tosi vähän. Ja mä oon huomannut siis ihan ton saman asian, että sitä mukaan kun itselle on tullut ikää lisää ja on siirtynyt jonkinlaiseen uuteen elämänvaiheeseen, niin mä huomaan ajattelevani kuolemaa aika paljon. Totta kai kuolemaa myös silleen yhteiskunnallisena kysymyksenä, mutta paljon myös ihan oman elämän kautta. Ja siihen me toki tässä jaksossa keskitytäänkin enemmän tämmöiseen niin kuin yksilön kokemukseen, mikä toki aina jossain yhteiskunnallisessa todellisuudessa tapahtuu. Mutta jotenkin mä oon ehkä havahtunut siihen, että mä aloin niin kuin jossain vaiheessa ehkä pari vuotta sitten niin kuin just tajumaan uudella tavalla sen, että mun elämä todella on rajallinen, että se päättyy joskus. Ja tää on tietenkin asia, minkä joka ikinen ihminen jollain tavalla tietää, mutta sitten jotenkin, ehkä jotkut on sit varhaiskypsiä, en tiedä, mutta ainakaan mä en sitä ihan silleen niin kuin ollut ehkä sisäistänyt kuitenkaan vielä joskus. Vielä parikymppisenä, että se tuli jotenkin tuossa 30 jälkeen. Ja ehkä sitten senkin takia niin myöskin on kiinnittänyt huomioon siihen, että jos on vaikka nähnyt jotain kiinnostavia tai puhuttelevia kuolemaa käsitteleviä tekstejä tai taideteoksia. Totta kai taide on täynnä kuoleman käsittelyä, siis sehän nyt on ihan niin kuin silleen siinä mielessä taiteen peruskauraa, mutta sitten kuitenkin semmoisena niin kuin yhteiskunnallisena aiheena se on aika etäällä ja ehkä monesti niin kun taiteestakin voi tulla sitten semmoinen tietyllä tavalla, no sanotaan, että olen minäkin kasvanut kuunnellen himiä silleen ja mistään muustahan jossain himilyrikoissa ei puhutakaan kuin rakkaudesta ja kuolemasta, mutta se on silti vähän...
Tai rakkaudesta kuolemaan.
No niin, mutta se on silti vähän eri asia kuin ehkä se, mitä mä nyt haen tässä takaa tällaisessa niin kun kypsän ihmisen kiinnostuksessa tätä aihetta kohtaa.
Joo, että jotenkin, siis ehkä no senkin takia mua toki kiinnosti tämä teema ja se erityisesti tässä kirjassa ja näin, koska kun munkin isä on kuollut ja sitten musta tuntuu, että mä oon niin miettinyt sitä uudelleen nyt silleen paljon myöhemmin, että se tapahtui noin ihan 20 vuotta sitten, tosi nyt vähän vähemmän, mutta kuitenkin silleen, että 20-syyden alkuvaiheessa. Että ylipäätänsä just, että tunnistan tavallaan sen, että vaikka niin kuin tällaiset, että kuolema oikeasti olemassa olevana niin kuin tapahtumana meille kaikille on ollut läsnä omassa elämässä, niin samaan aikaan, niin mustakin tuntuu, että nyt se niin kuin, että eri tavalla jotenkin suhtautuu siihen tai on siitä kiinnostunut tai jotenkin niin kuin yrittää tavallaan miettiä sitä, että se on niin kuin kuitenkin relevantimpi asia oman elämän suhteen nyt kuin silloin, ehkä just no, tavallaan omalta kohdalta. Ja sitten toisaalta musta se on, tai niinku oman elämän kohdalta on just miettinyt sitä, että se on kiinnostavaa, että miten voi kyllä myös silleen suhtautua tosi eri tavalla riippuen niinku, kenen kuolemasta on kyse. Tai no ehkä sen takia, koska kun mun toinen vanhempi on kuollut jo aiemmin, niin nyt mä oon jotenkin ihan silleen, että mun äiti täyttää kohta 70 vuotta, että ei käy, että niin kuin silleen, että tätä mä en pysty käsittämään. Ja että niin kuin jotenkin, että se, että se niin kuin ei olisi joskus olemassa. Että musta tuntuu, että mä alan kanssa niin kuin ennenaikaisesti olla silleen, että tämä tulee olemaan just joku tällainen ajaudun vähintään samanlaiseen niin kuin tilaan kuin nämä Runin hahmot. Sitten niin kuin sellaisen päivän koittaessa, mutta en mä nyt miettinyt silleen 20 vuotta sitten, että myös jonain päivänä minun toinenkin vanhempi kuolee.
Joo, mutta mun siis molemmat vanhemmat on vielä elossa, he on vähän päälle 70 ja toivottavasti pysyikin elossa vielä pitkään, mutta mä oon huomannut, että aina jos mä käyn vaikka heidän luonaan kylässä, niin jotenkin se lähestyvän kuoleman läsnäolo jotenkin myös hiipii siihen niin kuin siellä käymiseen ja että mun vanhemmat on saattanut alkaa keskustella mukaan sellaista asioista kuin, että missä he säilyttävät jotain hoitotahtoaan tyyppisesti ja niin kuin tällaisia asioita. Ja totta kai mä myös näen heistä, että he vanhenee ja sen tajuaminen on aika semmoinen, no että se väkisin myöskin niin kuin jollain tavalla saa ajattelemaan niin kuin omaa elämää, sen erilaisia vaiheita ja sitä, mitä mahdollisesti on sitten tulossa edessäpäin. Ja niin, se on aika semmoinen niin kuin, ihmisen elämän suurista peruskysymyksistä. Jotenkin just tulee vielä, jos kulttuuristista asiaa miettii, niin mä kävin siis kattoon tämän vuoden keväällä ton Gia Coppolan ohjaaman The Last Showgirl nimisen elokuvan, jos siis pääosaa esittää Pamela Anderson ja Jamie Lee Curtis. Ja mulla oli ehkä paljon mielipiteet sit elokuvasta, joista kaikki ei ollut positiivisia. Se ei ollut mikään niin kuin mulle mikään niin kuin maailman paras elokuvakokemus, mutta siinä oli paljon asioita, mitkä niin kuin teki mun tosi suuren vaikutuksen. Ja varmaankin keskeisin niistä oli just tämä mainittujen näyttelijän työ sekä vaan heidän olemuksensa valkokankaalla. Koska hehän alkaa olla jo silleen aika niin kuin vanhoja, etenkin Hollywoodin mittareilla, koska Hollywood ei oikein kestä nähdä vanhenevia ihmisiä ainakaan niin, että heidän kasvoiltaan näkyisi mitään vanhenemisen merkkejä. Ja sitten kun mä katoin vielä sitä, niin kun, miten kamera kuvaa tarkasti heidän kasvojaan ja kun niistä näkyy se eletty elämä näkyy heidän kasvoiltaan. Ja se oli niin kun, tää kuulostaa hirveän banaalit, kun tää sanoo, mutta siitä tuli semmoinen olo, että tämän takia Hollywood haluaa siivota vanhat ihmiset pois, koska se ei kestä katsoa sitä, että kaikki meistä kuolee vielä joskus.
Mä en ole siis oikeasti käsittänyt, että miksi, mutta mä en ole kyllä ehkä lukenut myöskään näitä juttuja, mutta kun nykyään, jos avaa jonkun Facebookin tai silleen, niin sit siellä on vaan niin jotenkin aivan randomisti kaikenlaisia otsikoita. Edessä niin yksi sellainen, mikä niin toistuvasti jossain vaiheessa tuli mun feediin, oli just tämmöistä niin kauhistelua Pamela Andersonista ja hänen niin valitusta meikittämästä tyylistä ja että miten hän on niin shokeeraavasti myös se, että on niin leikannut hiukset ja en mä muista niin missä kaalassa tai jossain, missä oli silleen polkkatukalla ja näin, mistä mä olin silleen fryysin näköinen. Tai siis jotenkin, mutta just se, että selkeästi, että ei ole tällaista niin kestokykyä jotenkin sille, että sitten taas, että siitä tulee että, niin kuin normeista poikkeavaa, vaikka se on täysin normaalia. Luonnollisin niin. Asia.
Todella, todella, joo. Ja mä siis rakastin katsoa sitä, että se oli mulle jotenkin myös siis tervehdyttävää jollain tavalla. Ja just toi niin kuin fiilis, että miten älytöntä se on, että täysin, niin kuin, no hehän ei ole missään tapauksessa normaaleja, siis monessakaan mielessä.
No
he on ihan niin kuin, poikkeuksellisia niin kuin, ihmisiä sekä taitojensa että ulkonäkönsä puolesta, mutta siis merkityksessä, että elämä niin kuin, näkyy heistä. Ja kyllä se saa niin kuin, ajattelemaan paljon just sitä, että miten epätoivoisesti me jotenkin yrittää jatkuvasti siivota noit vanhenemisen merkkejä pois kulttuurissa, missä kaikki pistoshoidot sun muut on aivan räjähdysmäisesti yleistyneet ja jotenkin tuntuu, että siitä on tullut uusi semmoinen niin kuin kampaajalla käyntiin rinnastettava kokemus, että jotenkin yritetään deletoida omilta kasvoilta kaikki merkit siitä, että ne on joskus nähneet jotain.
Mm.
Ja mua se jotenkin surettaa hirveän paljon. Mutta siis tämän lisäksi mä myöskin, kun mä olin tosiaan keväällä käymässä Roomassa ja kävelin siellä paljon, kävin paljon kirkoissa ja muuta. Ja siellä musta tuntui kyllä todellakin sillä, että kuolema oli niin kuin joka paikassa läsnä. Että menee jonnekin kirkkoon ja käyskentelee siellä ja sitten katsoo alaspäin. Ja vitsi, että mä kävelen jonkun haudan päällä. Että tässä on niin kuin kaiverrettuna niin kuin pääkallo ja kahdet reisiluut ristikkäin. Että sellaista niin kuin, tämmöinen niin kuin memento mori -symboliikka on ihan siis joka puolella siellä, ja totta kai myös se, että kun on jatkuvasti semmoisen ikiaikaisen kulttuurin ympäröimänä, niin siinä väistämättä tulee ajatelleeksi kaikenlaisia niin kuin inhimillisen elämän kerrostumia, ja sitä, miten ne on joskus kukoistanut, ja miten ne on sitten sen jälkeen luhistuneet pois, ja sitten on tullut uutta tilalle, ja jotenkin se semmoinen elämän kiertokulku oli niin kuin siellä tosi vahvasti läsnä, mikä musta tuntuu, että ei ole kyllä niin kuin tällaisessa modernissa pohjoismaisessa yhteiskunnassa samalla tavalla osa meidän elettyä elämää.
Ei, ja se on sinänsä niin kuin hassua, koska muihin eläimiin verrattuna, niin ollaan silleen poikkeuksellisia siitä, että ihminen tajuaa olevansa kuolevainen. Ja että se, tota, se niinku sinänsä on läsnä meillä koko ajan. Että, ja sitten ehkä niinku eri ajoissa sit nähdään, että mitä sillä niinku kuoleman tietoisuudella jotenkin tehdään tai mihin se meidät ajaa tai miten sen kanssa silleen diilataan. Että joskus enemmän ehkä uskonnollisesti ja sitten joskus sitäkään jo ei ole ehkä silleen, tai ainakin niin kuin isot osat kulttuureja tai niin kuin ihmisistä eri kulttuureissa, mutta myös niin kuin jotenkin kulttuurisestikin irtaantuu siitä kehikosta, niin mitä tavallaan me löydetään sen tilalle täyttämään sitä. Ja vaikka me nyt viimeksikin puhuttiin Liv Strömqvististä ja tästä pyyttiä puhua uusimmasta sarjakuvateoksesta, niin pakko kuitenkin tässäkin tematiikassa nyt vähän palata siihen. Koska
se on niin kuin aarteiden arkku, tai niin. Siis että sieltä löytää niin paljon materiaalia, että eihän se nyt voi jättää vaan yhteen kertaan.
Ei. Niin tota, ehkä tästä tulee tällainen kestoteema, että jaksossa me löydetään kuitenkin joku tapa viitata pyyttiä puhuun ja Strömqvistiin. Mutta siis siinä yksi niistä osista tuossa pyyttiä puhuu teoksessa, niin siinä just nimenomaan käsitellään ehkä tätä niin kuin meidän ajan just tätä kuolemantietoisuutta ja mihin se silleen kulttuurisesti meitä myös on johdattanut. Ja siinä siis referoidaan sosiologi Sigmund Baumanin tällaiseen moderniteetin teoriaan siitä, että meille on niin kuin leimallista haluta kohdata maailmaa jotenkin sille järjen avulla. Eli me halutaan niin kuin järjestää kaikki, säädellä, mitata, hallita, tietää ja sillä tavalla niin kuin saada just jotenkin että tällaisen niin kuin kontrollin kautta jotain jotenkin jalansijaa. Mutta sitten, että kuolema on se ainakin niin kuin viimeisin, joka asettaa rajan sille, että mitä voi hallita, koska se on vaan niin kuin käytännössä mahdotonta. Niin sitten, koska me ei voida, niin kuin, vaikka me kuinka sitä, tai siis sille hallita niin kuin kokonaisuutena, niin sitten tota Bauman sanoo, että sitten toki ihminen on niin kuin alkanut kiinnittää sit huomiota tällaisen niin kuin pienempänä tai yksi steppi tavallaan alaspäin ja niin kuin analysoida, että okei, mitkä eri asiat voivat johtaa kuolemaan ja sitten yrittää kontrolloida niitä, että on se sitten silleen, että miten eletään terveellisesti, jotta ei saada sydän- tai veritauteja. On se sitten just silleen, että no sä voit saada ihosyövän auringosta ja sit sitä vastaan pitää suojautua niin kuin hatuilla sun tai aurinkosuojalla, mitä mä siis kyllä siis kannatan, että ei siinä.
Ehdottomasti ei varmaan kannata niin kuin ehdoin tahdoin hankkia itselleen ihosyöpää vaikkapa.
Ei. Mutta siis jotenkin silleen, että sit kun alkaa niin kuin analysoida kaikkia eri sellaisia kuolemaa niin kuin johtavia asioita ja sitten jos niistä kaikista pitää alkaa niin kuin systemaattisesti sitten taas suojata itseään, niin sitten yhtäkkiä meillä onkin niin kuin aika paljon tekemistä siinä suojaamisessa. Ja että nämä lukuiset niin kuin turvatoimet pitää meidät itsessään kyllä niin kiireellisinä, että me ei sinänsä tavallaan, että me niin kuin etäännytetään niidenkin kautta itsemme siitä kuolemasta itsessään. Tai tavallaan, että ei niin kuin ajatella jotenkin sitä, vaan niin kuin ajatellaan vaan näitä eri siihen niin kuin johtavia polkuja. Mutta myös, että tästä niin kuin kuoleman torjumisesta on tullut ihmisille sellainen henkilökohtainen vastuu ja oikeastaan velvollisuus. Siinä mielessä on sitten taas tullut tällainen uusi kapitalistinen tila kaikenlaisille terveysasiantuntijoille, jotka sitten taas voi kertoa, että no miten syöt ja miten liikut ja miten teet sitä sun tätä, jotta sä nimenomaan et saisi näitä kaikkia eri tauteja tai tiloja, jotka voi johtaa sitten siihen kuolemaan. Mutta samaan aikaan, kun näitä asiantuntijoita tulee lisää ja lisää, niin sitten me sitten taas niinku vaivutaan jotenkin sellaiseen alisuoriutumisen ja epäonnistumisen fiilikseen, koska jos me ei voida luottaa itseemme edes siinä, että me tietäisimme, että miten syödä aamupala, niin sitten se niinku ajaa jotenkin ehkä just kulttuurisesti vähän jotenkin tällaiseen surkeaan kroonisesti jotenkin silleen stressaantuneeseen, mutta just tällaisen epäonnistumisen fiiliksen tilaan.
Niin ja sitten toi on niin kuin, mä näen, että toi on aika semmoinen olennaisesti tasapainoiluun liittyvä kysymys. Vähän niin kuin sä just sanoit tuosta, että aurinkosuojat ja hatut, helteellä ihan jeesidea. Kyllä mäkin käyn kuntosarilla osin myös siitä syystä, että mä toivon, että mä en saa vanhana jotain osteoporoosia ja pysyisin toimintakykyisenä ja voisin elää hyvää elämää mahdollisimman pitkään. Mutta sitten tavallaan, että jos koko elämän sisältö muuttuu siihen, että yrittää vaan optimoida sen oman elämänsä niin kuin keston ja laadun tolleen terveysmielessä, niin en mä tiedä, mitä siitä jää sit kuitenkaan jäljelle enää loppupeleissä. Tai se tuntuu just vähän kuivalta. Mulle yksi päivä, yksi monista niistä päivistä, kun olin kotona ja ajattelin kuolemaa, niin sitten mulle tuli jotenkin semmoinen havahtuminen, että niin, että koska mä kuolen joku päivä vielä, niin munhan pitää siis ottaa niin kun kaikki irti siitä niin kun inhimillisestä kulttuurista, mikä mulla on niin kun saatavillani. Ja sitten mä kaivoin kirjahyllystä Danten jumalaisen näytelmän ja olin silleen, että enpä muuten koskaan lukenut tätäkään kannesta kanteen, että sieltä täältä toki, että et ehkä mun pitäisi niin kun uhrata tämä mun rajallinen aika, mitä mä täällä maapallolla tuun viettään, niin siihen, että mä koen vastuuta ihmisenä osana tästä kaikesta, mitä me ollaan tänne rakennettu. Koska osa siitä on myös hyvää, mitä täällä on olemassa.
Nimenomaan, ja siis just sehän olisi vielä niin kuin toivottavampi ehkä just sellainen kulttuurinen suhtautuminen kuolemaan, että tällaisten tavallaan velvollisuuksien kasautumisen, joka itse asiassa aiheuttaa meille vaan niin kuin lopulta, että jos siihen antautuu täysillä, niin just vaan tällaista niin kuin surkeutta, niin sen sijaan just tällaisen niin kuin hyvän elämän elämisen velvollisuus, tai näin, että jos niin kuin, että ajattelee sen rajallisuutta ja ottaa sen enemmän sellaisena niin kuin kehotuksena, että haluan elää itse asiassa niin kuin hyvän elämän ja haluan jotenkin just miettiä sitä ehkä enemmän just sen kannalta, että ei vaan niin kuin vello, vaan oikeasti on silleen, että mä haluan olla jotain mieltä asioista tai mä haluan elää jotenkin, mä haluan, että mulla on joku omia eettisiä periaatteita tai jotenkin, tai just silleen, että haluan niin kuin tutustua siihen jotenkin kulttuuriin ja taiteeseen, mikä mun ympärillä on, ja tai haluan ymmärtää jotenkin sitä, tai siis jotenkin maailmaa, mutta ehkä sellaisen tavallaan, että se kehikko olisi se niin kuin hyvän elämän eläminen, eikä se niin kuin silleen jotenkin kuoleman viimeiseen asti välttely.
Niin, koska mä en ihan niin kuin ymmärrä, että miksi sitä kuolemaa vältellään, jos sit elämällä ei kuitenkaan tehdä hirveästi mitään. Voi olla, että mä en vaan niin kuin näe sitä. Voihan se olla, että sitten moni saa siitä suurtakin merkityksellisyyden tunnetta, että he uhraa koko elämänsä tollaisilla asioilla, mutta silleen en mä tiedä. Siis kyllä mun elämä olisi aika köyhää, jos mä en niin kuin ikin voisi mennä kaljalle ja polttaa röökiä ja nauttia elämästä silleen, vaikka se olisi kuinka epäterveellistä ja huonoksi mun sydämen ja verisuonten tulevaisuudelle.
Joo, ehdottomasti. Mä kyllä tiedän, että mä itse välillä just ajattelen silleen, että tällaisia tiettyjä asioita, jotka tuntuu niin kuin epävastuullisilta, niin on silleen, että no, mutta jotain nautintoa elämästäkin piti olla. Tai siis jotenkin silleen, että senkin tulee sellaisen velvollisuuden kautta.
Niin totta, sit kuitenkin, joo. Että kyllä, suorita sellaista niin. Jotenkin rentoa olemista. Way to go.
Että kyllä tämäkin nyt pitää. Että välillä pitää nyt vaan jaksaa myös käydä jossain juhlissa tai jotain muuta. Koska just muuten jos kaikki on just vaan tuollaista velvollisuuksien suorittamista, niin sitten just tämä menee tällaiseksi Baumanin kuvaamaksi surkeudeksi tämä kokonaan. Mutta sitten toisaalta mä siis mietin just sitä, että tämä tavallaan tämä tällainen jotenkin pakojuoksu, mitä tässä kuvataan ja mikä ehkä just on niinku sellainen tyypillinen suhtautuminen siihen niin kuin kuoleman tietoisuuteen myös kautta aikain, että sitten se on vaan tavallaan eri tapoja, millä sitä niin kuin tehdään tai toteutetaan, niin onko sekin kuitenkin just myös sellainen pakokeino siitä, että ei just tarvii miettiä sitä tavallaan kuolemaa itsessään ja että ei vaan just niin kuin omakohtaisesti, vaan ehkä myöskin just silleen niin kuin läheisten kannalta, että että Et ehkä se on jopa niinku helpompi hyväksyä tietyssä mielessä oma kuolema, vaikka sekin on niinku toki vaikeeta ihmisille, mutta jotenkin se saattaa tuottaa niinku vielä isompaa tuskaa just se ajatus siitä, että ihmiset sun ympärillä, jotka on niinku sulle tosi tärkeitä ja tekee sun elämästä merkityksellistä ja on niin, että sitten jotenkin, että niinku, et hekin joskus kuolevat.
Siis se on hirveätä. Mm. Se on ihan hirveätä. Mä kävin tuossa toukokuun alussa Virusteatterissa katsomassa Minna Lundin ohjaaman ja käsikirjoittaman teoksen Diptyk. Ja se oli kyllä siis upeinta, mitä mä oon teatterissa nähnyt pitkään aikaan. Ehdottomasti tämän vuoden kohokohtia tolleen, niin kuin, ei pelkästään niin kuin teatterissa, mutta siis taiteen saralla ylipäätään. Ja moni on varmaan nähnyt tämän teoksen, se oli erittäin suosittu, oli paljon lisänäytöksiä, mutta lyhyesti sanottuna se on siis, se siis kertoo, käsittelee kuolemaa ja käsittelee tämän päähenkilön siskon kuolemaa tarkemmin sanottuna, joka on tämmöinen ehkä about 40, eli niin kuin ihminen, jolla olisi oikeasti vielä paljon potentiaalisesti hyvää elämää edessään, mutta hän sairastuu ja sitten tämä Diptyk kuvaa sitä, että kun sen diagnoosin jälkeen hän siirtyy tämmöiseen niin sanottuun palliatiiviseen hoitoon, missä tämä sisko on siis kotona hoidettavana ja sitten siinä on erilaisia vaiheita, jotka sitten päättyy siihen saattohoitoon ja lopulta sen siskon kuolemaan. Ja tämä oli niin kuin siis järisyttävä kokemus. Musta tuntui, että yleisö oli äärimmäisen niin kuin jotenkin, miten mä sanoisin, no hyvin läsnä oleva, että et tuntui, että siellä koko yleisö nyyhkii kyllä sen niin kuin esityksen läpi. Tuo on hieno teos muun muassa sen takia, että se on äärimmäisen strukturoitu. Siinä on hyvin tarkat struktuurit, toi nimi jo viittaa siihen, siinä on Diptyk-rakenne, mutta myöskin sitten vaikka sen ekan osan sisällä, niin siellä on sekä musiikin että sitten tämän palliatiivisen hoidon vaiheiden kautta luotu hyvin selkeä järjestys siihen, että miten asiat etenee. Siinä on tällaista esseemäistä luennointia alussa, erilaisia keinoja, tämmöisiä etäännyttämisen keinoja, aika prehtiläisiäkin käytetty, muoviseinä tai semmoinen, mikä se nyt onkaan, erottaa niin kuin katsomon ja lavan toisistaan. Ja silti, vaikka siinä on kaikki nämä keinot käytössä, niin se jotenkin sille lyö ilmat pihalle ihan tyystin. Ja varmaan se syy, miksi se tekee sen, on, että se kyllä katsoo kuolemaa todella suoraan. Siinä ei ole mitään niinku sellaista romantisoitua, vaan siinä ollaan niinku hyvin vahvasti sen läsnä, sen kysymyksen kanssa läsnä ja se, että mitä se tarkoittaa, mitä on hoitaa kuoleman sairasta läheistä, miltä näyttää fyysisesti se, että sä kannat sun omaa siskoa niinku pesulle kylpyhuoneeseen sen jälkeen, kun se on laskenut alleen, koska se ei pysty enää operoimaan. Mä alkaa nyt kiitkettää, kun mä ajattelen sitä. Mutta joo, se oli ihan mieletön.
Mm. Ja toi, siis mä valitettavasti en ole nähnyt sitä, vaikka tuli niitä lisänäytöksiä, niin mä en kuitenkaan saanut niitä lippuja, koska olin hidas. Ja just toi osuu siitä kuolemasta, koska kuolemahan ei ole jotenkin joku, mikä vaan, niin kuin, että ihminen vaan jotenkin häviää ja hänestä tulee vaan tuhkaa yhtäkkiä, vaan ehkä just niin kuin pahimmillaan, tai no pahin voi tarkoittaa monenlaista eri asiaa, mutta just tollainen, että sä seuraat ihmisen niin kuin kuihtumista pitkän aikaa, ja että se on väistämätöntä, ja joka tekee siitä niin kuin ehkä sille erityisen niin kuin fyysisen, että ainahan se on niin kuin fyysinen tapahtuma, mutta erityisen niin kuin fyysisen tapahtuman. Ja joo, mullakin on ollut lähisukulaisia, jotka on ollut saattohoidossa, sen ehkä siinäkin näkee, mutta ehkä silloinkin mäkin olen ollut niin nuori, että muakin on haluttu jopa niinku suojella tavallaan siitä, että ei liian usein niinku menisi käymään, tai siis näkee, että koska kun näkee jonkun ihmisen, joka on ollut niin merkityksellinen ja just se silleen, että hän on niinku avuttomimmillaan, niin se on mun mielestä asia, mitä meidän pitäisi voida niin kuin ottaa vastaan, että onhan se siis käsittämättömän niin kuin raskasta ja hirveätä, mutta sitten toisaalta että nämä on niin kuin elämän jotenkin perusteita ja että miten me päästään just sellaiseen kulttuuriin, että meille myös jotenkin se niin kuin ihmisten hoiva on tavallaan meille niin luontevaa tai niin läsnä meidän elämässä, että vaikka se sitten on sellaista niin kuin väistämättömästi just jotenkin kuolemaan johtavaa, että ei se nyt se hoiva itsessään, mutta sen ihmisen tila, niin että koska me olisimme jotenkin niin kuin hoivan kanssa itsessään niin sinut, niin sitten se silleen tukisi tavallaan sitä, että pystyy olemaan paremmin läsnä. Mutta sitten se, että jotenkin... Et se, että hoiva on niin vahvasti niin kuin ainoastaan jotenkin pikkulasten tai niin kuin vanhusten jotenkin yhteydessä olevia asioita. Ja sitten jotenkin siitä, niin kuin, siitä asti, kun tyyli lapset menee kouluun, niin jotenkin sit se etäännytetään meistä. Tai sille, että sitä ei ole niin paljon läsnä, niin sen jotenkin yhteys siihen tavallaan, että miten me pystyisimme ihmisinä, mutta myös just kulttuurisesti paremmin ehkä käsittelee kuolemaa, kävelee ehkä käsi kädessä.
Joo, todellakin. Ja sitten myös toi, että hoivasta puhutaan paljon myös suhteessa hoivatyöhön, mikä mun mielestä on siis totta kai hyvä asia. Ja siitäkin pitäisi puhua enemmän, koska se on rankkaa työtä, että tehdään tosi niin kuin huonoilla resursseilla ja se on sukupuolittuna ja sitten tosi epätasaisesti jakautunutta. Ja totta kai myös läheiset osallistuvat hoivatyöhön, esimerkiksi just vaikka niin kun, jos on oman vaikka puolisonsa niin kun omaishoitajana tai muuta tällaista. Mutta se, mitä mä mietin just ehkä tuohon diptyykkiin liittyen, on se, että se tavallaan suru, mitä siihen työhön liittyy. Et silloin totta kai mä en sano, että niin, etteikö vaikka niin kun, siis terveydenhuollon parissa työskentelevä vaikka sairaanhoitaja kokisi surua, mutta se suru on väistämättä niin kun erilainen, että jos sä niin kun hoidat sun omaa jotain läheistä. Ja se, että mitä niin kun tarkoittaa niin kun elää normaalia elämäänsä myös sen surun kanssa koko aika. Että sulla on tavallaan niin kun sekä se fyysinen työ, mitä sä teet sen esimerkiksi vaikka sairaan läheisen kanssa ja se suru, mitä se koko aika tuottaa ja myös sen kuoleman jälkeen se kannat surua koko aika niin kuin mukanas. Ja jotenkin kun sitä alkaa ajattelemaan ja sitä miettii vaikka jossain kaupunkitilassa ja niin kuin katsoo ihmisiä ympärilleen ja ajattelee, että kuinka moni näistä sille jatkuvasti kantaa jotain niin kuin surua mukanaan ilman, että sitä on tavallaan hirveän jotenkin, no mitenkään sallittua sanottaa oikeastaan niin kuin missään, koska mehän ei hirveästi haluta puhua siitä, että ihmiset kohtaa surua. Tai sitä voidaan puhua ehkä jotenkin abstraktilla tasolla, mutta monet on huonoja kestämään sitä. Ja tämä tuli mun mieleen kanssa, kun olen lukenut siis paljon vaikka niin kuin myös oman lapsen kuolemaan liittyvää kirjallisuutta. Ja esimerkiksi vaikka Katriina Huttunen, joka on siitä paljon kirjoittanut, niin hän on mun mielestä kuvannut sitä jotenkin silleen kiinnostavasti, että miten se on niin silleen, että se suru ei vaan niin kuin lopu. Että se on niin kuin koko aika jotenkin mukana siinä elämässä ja se alkaa niin kuin myös ärsyttää ihmisiä, koska jotenkin me ajatellaan niin vahvasti, että ihmisten pitää vaan siirtyä elämässä eteenpäin ja jotenkin... niin kuin kehittyä ihmisinä ja prosessoida niiden tunteet ja ties mitä. Ja sitten jollain ihmisellä onkin semmoinen suru, mikä ei vaan niin kuin lähde pois, koska vaikka se on niin akuutisti läsnä pitkän aikaa elämässä, niin miten tavallaan, miten meidän kulttuuri ja yhteiskunta pystyy ottaa sitä vastaan?
Joo, siis sehän on just ehkä niin kuin just, että me osataan niin kuin paremmin just tavallaan juoksee pois tai keksimään keinoja, että miten suojata terveyttämme, mutta se, että meillä olisi työkaluja siihen, että miten just kohdata suru, siis toisaalta itsessämme, mutta niin kuin myös vahvasti jotenkin toisissamme, niin se on kyllä todella jotenkin alkeellisessa tilassa, koska just kun kulttuurisesti me kuitenkin haetaan koko ajan niin kuin ratkaisuja tai just tavallaan tätä, että asioiden niin kuin järjestystä, niin sitten myös tuntee, ja siis mä oon itsekin tuntenut näin, että joskus niin kuin joidenkin ihmisten tavallaan, no ehkä niin surun tai liittyvien niin kuin tunteiden edessä, niin tulee sellainen, että se meidän niin kuin, miten me vastataan siihen, niin kuin, että se reaktio, että yhtäkkiä, että sä alat, tai toivottavasti aina ei sano niitä ääneen, mutta mun on pitänyt ainakin itse niin kuin pysäyttää itseni, että ei sano ääneen, että yrittää alkaa, tulee mieleen vaan silleen, että no, mitäs tästä voisit ratkaista tai tehdä tai niin kuin, että antaa jotenkin sellaista silleen, että se niin kuin jostain puskee sellainen silleen ratkaisukeskeisyys, mikä kulttuurissa niin kuin nimenomaan on, että meillä ei ole sellaista sietokykyä olla jossain, joka on tavallaan vaikeeta tai epämiellyttävää tai haastavaa, vaan että kaikesta pitää niin kuin mahdollisimman just nopeasti silleen löytää jotain keinoja tulla pois tai ratkaista niitä. Ja kun se ei ole se vastaus niin kuin moniin näihin kysymyksiin, että ei niille ole mitään sellaisia ratkaisukeinoja, että kunhan vaan käyt kävelyllä joka päivä tai kunhan muistat aina syödä nämä ateriat tai kunhan luet tämän jonkun kirjan tai jotain tällaista, että just se, ei niistä niinku voi saada, että ne voi tuoda tavallaan varmasti siis niinku jotain, että ei ne ole huonoja asioita välttämättä, mutta se, että sen sijaan, että pystyisi vaan niinku olla jonkun kanssa, niin sitten se, että niinku tulee sellainen jotenkin tarve alkaa tavallaan tuottaa tällaisia neuvoja niin. Tai silleen, niin se mun mielestä jotenkin sanoo jotain tai on niin tyypillistä meidän kulttuurista, mutta itse asiassa tämä tuo mun mielen takaisin just kanssa siihen intermezzoon, koska musta se on se, mikä siinä on hyvää siinä kirjassa, että musta se kuvaa itse asiassa just sellaista niin kuin surua, mitä ei ehkä myöskään osata käsitellä. Että mun mielestä niinku kumpikaan tavallaan näistä veljeksistä, jotka on, niin no eivät ainakaan tietoisesti niinku käsittele sitä, mutta että se tavallaan, että se niinku on klähmäisesti mukana jotenkin kaikilla elämän alueilla, tai että se on niinku yksi vallitseva päällä oleva tila, joka saattaa, että se niinku ehkä itsessään ohjaa sun elämää silleen, että no nyt sen takia teit niin tai näin, mutta se on läsnä siinä kaikessa ja se antaa sellaisen niin kuin oman kerroksen siihen kaikkeen. Ja myös ehkä voi olla niin kuin sellaista silleen, että voi olla niin kuin vaikeaa olla itsensä kanssa, ja jos ei tunnista tai tunnusta sitä niin kuin olotilaa. Että sekin mun mielestä on mun mielestä vangittu ihan hyvin siinä kirjassa.
Joo, ja mä todellakin siis tunnistan myös itsestäni siis sellaisen jotenkin tietyn ratkaisukeskeisen impulssin ja myös sen niin kuin hankaluuden sen kanssa, että jos on vaikka tekemisissä jonkun ihmisen kanssa, joka selvästi tuntuu, että se niin kuin velloo jossain negatiivisessa tunteessa, niin kyllä mä tunnistan todellakin, että se on vaikeeta, enkä ole mitenkään, mä oon tosi antivelloja monessa mielessä, niin se ei ole helppoa, mutta ehkä sillä voisi kuitenkin pikkasen enemmän silleen niin kuin olla just sellaista vaan niin kuin tilaa yksinkertaisesti. Niin mun toi diptyykki oli vaan tosi hieno esimerkki siitä ja myös vielä, jos mä palaan siihen myös sen rakenteeseen, että et se myöskin tosi hienosti siis purkaa sen niin kun tilanteen sen kaksosen rakenteensa kautta, eli sitten siinä loppupuoliskolla, kun se ekapuolisko on kehitellyt tavallaan tämän palliatiivisen hoidon nämä eri vaiheet ja sitten se päättyy siihen siskon kuolemaan. Niin sitten se toinen puolisko on hyvin siis lyhyt ja siinä niin kuin yleisön kanssa yhdessä siis kirjaimellisesti puretaan tilanne. Sieltä alkaa lähteä niin kuin lavasteet purkautua ja yleisön edustajia pyydetään näyttämölle niin kuin siivoamaan ja laittaa asioita järjestykseen. Ja vähän semmoinen muuttopäivän meininki, että on jotain niin kuin limua ja rentoa höpöttelyä ja tällaista. Niin se on mun mielestä aika niin kuin kaunis tapa myöskin käsitellä se, että myöskään ei niin kuin jätetä ihmisiä sen tosi niin kuin rajun tunteenkaan, vaan silleen, että plöts, että tässä sulle tämä tosi hankala asia käsiteltäväksi, vaan että siinä on joku semmoinen niin kuin just toi tommoinen käsittely ja aika fyysinen käsittely myöskin mukana.
Joo.
Mä toivon, että se tulisi jonnekin niin kuin vielä nähtävillä.
No joo, todellakin toivoisin. Haluaisin ehdottomasti nähdä sen, mutta musta toi just myös sit muistuttaa tavallaan sellaisesta kulttuurista, jossa nimenomaan sitten sen niin kuin kuoleman jälkeen, niin kun ehkä ihmiset just ei osaa eikä myöskään aina tarvitse niin kuin osata sanoa jotain tiettyä tai olla, mutta se, että tuodaan jotain ruokaa tai jotenkin silleen niin kuin halutaan tavallaan sellaisen jonkun fyysisen teon kautta osoittaa, että me olemme tiedostaneet että mitä tässä on, että on tapahtunut jotain ja halutaan tavallaan tällä tavalla osoittaa se, että sille ei ole ehkä sitten loppupeleissä niin väliä, että mikä se, tai niinku se, että se ruoka itsessään tai se joku, että se on niinku toissijainen, mutta ensisijainen on jotenkin pystyy jollain tavalla niinku just jonkun fyysisen eleen kautta ehkä just niinku osoittaa jotain ja sitten ehkä just niinku purkaa jotain. Niin musta ainakin toi kuulostaa tosi tärkeältä tai keinolta, koska vaikka mun mielestä just taiteessa on tosi tärkeää, että pystyy käsittelemään ja niinku luomaan, ettei pelätä luoda tunteita tai herättää tunteita, jotka on haastavia ja vaikeita ja näin, mutta se just tämä, että niinku, et sä et jätä sitä vastuuta täysin sit sille niin kokijalle, että sä myös niinku otat sen, että onhan sekin, kun puhutaan hoivasta tai yksi sellaisen niinku, siinä mielessä hoivaava ele, että tiedostetaan, niinku, että mikä se tunne on, joka on herätetty ja sitten yritetään silleen, tavallaan tuoda sellaista tilaa, missä siitä pääsee myös vähän alaspäin.
Mm. Niin mä luulen, että aika moni just vaikka sille, joka on kokenut joskus jonkun menetyksen, niin on tavallaan kokenut myös sen, että ihmiset ympärillä ei välttämättä niinku uskalla lähestyä, koska ne ei niinku ihan tiedä, mitä pitäisi tehdä tai sanoa. Ja ehkä itsekin on kokenut, ja itse ainakin on kokenut sen, että jos mä niinku tiedän, että vaikka jollain läheisellä on ollut joku menetys, niin sitten tulee vähän semmoinen, että mä en nyt halua mennä tuohon väliin, että on varmaan tarpeeksi miettivää, tai mä en halua jotenkin pakottaa sitä puhun tästä asiasta, tai mitä hyvänsä niin kuin tämän kaltaisia ajatuksia voi tulla, niin ehkä vaan silleen rohkaisuna silleen ihmisille, ketkä tällaisten kokemusten kanssa painii, että just että ei sen tarvitse olla mikään semmoinen niin kuin elämää suurempi ele, vaan että se voi olla just joku tolleen, hei, toin ruokaa tyyppisesti.
Mm. Joo, koska kaikki ei välttämättä myöskään siis oikeasti haluu puhua tai että se voi olla niin kuin tosi vaikeaa,
jep,
että jos on, on kokenut jonkun ison menetyksen ja on surua ja niin kuin monessa tapauksessa varmaan sellaista surua, mitä on, ei oikein osaakaan käsitellä tai ei oikein tiedä niin kuin mitä sillä tehdä. Niin sitten kyllä varmasti etenkin me suomalaiset, jotka ollaan tällaista myrkyllikansaa, niin no paitsi nämä nuoremmat sukupolvet, joilla aloitetaan tunnetaitojen opettaminen jo varhaiskasvatuksessa.
Jossain asiassa kehitys kehittyy.
Niinpä, mutta siis varmasti se just niin kuin on niin. Ja kyllä mä oon ainakin niin kuin just itse silleen, että silloin kun mun isä on kuollut, niin mä tietysti, tai mä en ainakaan itse halunnut käydä sellaista keskustelua niin kuin lukemattomia kertoja, että missä mä kerron siitä, että mä niin kuin pyysin mun mielestä joissain kaveriporukoissa tai silleen, että sanoin jollekin, olin silleen, että voitko sinä kertoa muille, tai niin kuin, että tämä ei ole salaisuus, että please, että voitko sanoa, että mä en niin kuin jaksa tavallaan käydä yksitellen tosi monen ihmisen kanssa just nyt tätä, mutta mä haluan, että ihmiset tietää, että näin on käynyt ja sitten, että pystyy itse niin kuin valitsemaan, että keiden kanssa sit puhuu niin kuin siitä enemmän, mutta se myös siis toki oli ainakin itselle todella tärkeää myös, että siitä puhui ja etenkin, että kun oli niin kuin kavereita, joilla oli samanlaisia kokemuksia, niin sitten se oli ainakin itselle sellainen erittäin tärkeää, mutta just että eihän se ole helppo, että ei, tässäkään ei ole sellaista yhtä ratkaisua, että miten niin kuin kohdata ihminen, mutta ehkä just enemmän silleen se niin kuin just ehkä sen haastavuuden sietäminen siinä tilanteessa, mutta musta se on niin kuin tosi hienoa just tällaiset, myös tällaiset niin kuin olematta tavallaan elämään suurempia eleitä, mutta tällaisilla niin kuin pienillä jotenkin osoituksilla, että osaa vaan osoittaa sen, että tunnistan tai näen tämän tilanteen, että missä sinä olet.
What would Carmela Soprano do? Eli valmistaa jonkun pasta-laatikon.
Niin. Etenkin, koska mä itse tykkään syödä muiden ihmisten tekemään ruokaa.
No kukapa ei. Maistuu aina jostain siis paremmalta.
Näinpä.
Joo. Alkaako meillä olla hommat pulkassa?
Kyllä se minusta näin vähän tuntuu.
Joo. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Me palataan studioon vielä kerran ennen pientä kesälomaa. Ja kuukauden päästä julkaistavassa jaksossa käsitellään taiteen ja kirjallisuuden nykytolaa Suomessa. Ja jotain muutakin ehkä aiheeseen liittyvää.
Näinpä. Jääkää kuulolle sitä odottamaan.
Heippa.
Hei hei.